Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Velkommen til dagens Lederhjerne. Jeg hedder Vibeke, og overfor mig sidder du, Louise.
Ja.
Og jeg tænker, vi springer bare direkte ud i det. Louise, skal du i dit arbejde, og ikke kun i arbejdet med mig, men i dit arbejde generelt, nogle gange rumme andre menneskers følelser og reaktioner, samtidig med, at du skal være professionel og skjule din egen?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Også i samarbejdet med dig i øvrigt. Men det er godt at se dig, Vibeke, og velkommen til lytterne også. Vi er faktisk glade for, at I er med os også. Og ja, det er jo en del af jobbet som psykolog, at vi ikke altid skal dele alt, hvad vi føler og tænker. Det ligger jo bare som sådan en ting i vores erhverv. Ja. Og i ledelse, der gælder også noget af det samme, og det er jo noget af det, vi to har talt om, at man som leder skal rumme andre menneskers følelser og reaktioner. Og jeg kan huske på et tidspunkt, at der var en leder, der ringede til mig en sen eftermiddag og sagde, jeg er simpelthen nødt til at tale med dig, Louise. Er det helt normalt, at jeg lige nu holder her i indkørslen til mit hus efter arbejde, og jeg skal tage mig sammen for at gå ind til min mand og mine tre børn? Jeg kan næsten ikke komme ind ad døren. Jeg orker simpelthen ikke flere behov og flere ønsker og flere spørgsmål og flere, der vil have et eller andet af mig. Jeg er så træt af at være empatisk og varm og nærværende, og jeg er ved at brække mig over, at andre vil have noget af mig. Er jeg bare helt forkert på den? Og det var det, hun spurgte mig om, om hun var bare helt forkert på den.
Og jeg elsker i virkeligheden den beskrivelse. Hun er jo slet ikke forkert på den. Til gengæld så beskriver hun det meget direkte og åbent og ærligt. Og vi ved jo, at den slags oplevelser og følelser er helt normalt i ledelse og i arbejdet med relationer helt generelt. Og det er ofte associeret med det, vi sådan i et arbejdsmiljøperspektiv vil kalde høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Men det er ikke noget, vi så tit taler om i forbindelse med ledelse. Og det er netop det, som er dagens tema, det som vi som psykologer deler med mange ledere, nemlig at der er høje følelsesmæssige påvirkninger og krav til os, når vi i kraft af vores funktioner og arbejde skal rumme andres følelser, reaktioner og behov. Vi skal være professionelle, og det gælder jo især os i lederrollen. Så det kan udtrætte, og det kan gå ud over vores omgivelser, hvis vi ikke er gode til at forebygge, og der ser vi jo selvfølgelig, at der er plads til forbedring, når det handler om lederne. Kan du ikke sammen med vores lytter, Louise, lige overveje det her? Hvor tit har du selv i rollen som leder skulle sætte dig ind i, rumme eller håndtere medarbejderes følelser, reaktioner, adfærd, samspil, samarbejde, og samtidig regulere, hvad du selv følte og tænkte i situationen?
Ja, nu spørger du, hvor tit, og jeg ville lyve, hvis jeg sagde aldrig. I hvert fald, vi regulerer jo hele tiden os selv som mennesker, og det er på en måde også meget godt. Og ja. I forhold til lederrollen, så er svaret nok også, at det er noget, der sker ret ofte. Det oplevede hende, der ringede til mig jo også, og også at hun havde fået nok af at være noget for andre og skulle regulere sig selv. Så både som leder og psykolog, så har jeg også selv stået i situationer, hvor jeg har oplevet alt, og det tænker jeg også, du har, Vibeke, fra gråd til glæde og vrede og sorg, frustration. Og det kan faktisk være både i mit professionelle virke som psykolog, men det kan faktisk også være i den periode, hvor jeg arbejdede som leder. Så der står vi jo i den her situation, at vi skal rumme. Og som psykolog er det jo anerkendt, at det er et særligt aspekt af vores arbejde. Men det er jo ikke anerkendt som sådan i ledelse. Det er jo ikke noget, vi taler ret meget om. Og som leder, så er det jo det her med, at, og nu er det her jo vores lille lukkede supervisionsrum.
Helt fortroligt.
Ja, helt fortroligt.
Sammen med jer.
Så vil jeg jo også lyve, hvis ikke jeg sagde til dig, og nu bliver det jo så også bare kun vores lytter, at jeg også nogle gange i ledelse har taget mig til hovedet over, hvad jeg skulle rumme som leder.
Ja.
Og sådan er det ikke helt som psykolog, fordi der er det ret naturligt at skulle rumme det hele, og det særlige, og det svære, og det afvigende, og det følelsesladede. Så i lederrollen har jeg nogle gange tænkt, det kan simpelthen ikke være rigtigt det her, at jeg skal lægge øre til det her, eller være en del af det her.
Det er lidt interessant, at der er den her, vi har en helt anden forventning, når man træder ind i den sådan fagprofessionelle rolle, yeah, versus rollen som leder. Men lad os blive i lederrollen, selvom det her er en slags supervision, og ledere og psykologer faktisk deler lige præcis nogle af de her elementer, når de skal agere professionelt i situationer, hvor andre mennesker reagerer stærkt. Men jeg har et spørgsmål mere til dig og lytterne. For har du prøvet i din lederrolle sådan at skulle bruge energi og mental overskud på at tilpasse din kommunikation til medarbejderne?
Ja, det kender vi jo også.
Lille ledende spørgsmål.
Ja, ja, på en måde. Men at tilpasse sin kommunikation, altså ikke kun at rumme, men det faktisk at skulle agere med tilpasning. Vi taler, og det kender jeg godt, og vi taler med mange ledere, der for eksempel inden møder, hvor de ved, at medarbejderne kan være meget uenige i deres beslutninger eller andet, tilpasser deres kommunikation og forbereder sig. Og også på en virkelig dårlig dag har jeg selv skulle sikre, at det, jeg havde på hjerte, ikke gav anledning til alle mulige frustrationer i medarbejdergruppen.
Det er jo faktisk virkelig beroligende at høre, fordi er du sådan helt normal også.
Ja, og
du kan måske også anstrenge dig og tilpasse. Og det viser sig i vores arbejde, at ledere arbejder i meget høj grad med at versionere og tilpasse det, de gør i mødet med medarbejderne. Og at det også er en rigtig stor del af ledelsesopgaven. At ledere både selv kan føle sig udspændt i rollen, og også at der er store forventninger til, hvad lederen skal både rumme og kunne. Mm. Altså som leder kan man opleve at skulle spænde virkelig langt. Man skal jo nogle gange være psykolog for medarbejderne. Man skal være coach, hvis medarbejdere har det svært. Nogle gange så skal man også være parterapeut og familierådgiver, eller IT-konsulent. Man skal være facility manager, fordi er der nogen, der har set, at toiletterne er stoppet? Hvad skal vi gøre? Prøv, vi siger det lige til lederen.
Ja, ja, det er rigtigt.
Konfliktrådgiver. Ikke? Nogle gange så skal man også lige give lidt juridisk sparring og støtte, og det må man jo så håbe, man kan. Og det her, det er jo alt sammen situationer, hvor ledere skal tilpasse og rumme medarbejdernes reaktioner og behov, og faktisk også være rådgivende. Ja. Men vi taler slet ikke om, at det også er en forventning, som både ledere kan have til sig selv, men som vi måske også i nogen grad har til ledere, uden at vi har ekspliciteret det.
Så det er mere en forventningsstruktur, end det er noget, vi rent faktisk skal være psykologer eller parterapeuter, men der ligger en forventning om, at lederen skal kunne rumme de her ting. Så ledelse er det, vi kalder en multifacettet funktion, men det glemmer vi ofte også at tale om, og det her med, at ledelse bliver måske set som en funktion, hvor mennesket træder mere i baggrunden. Ja. Så funktionen bliver tydelig.
Ja, lige præcis. Og hvis vi skal kunne alt det her, og til en vis grad skal ledere måske kunne det, men så noget af det, der jo så kan blive udfordringen, det er, at det kræver tid. Ledelse kræver tid. Og vi havde en chefgruppe for nylig, som jo slet ikke havde fået talt nok om, at noget af det, der faktisk fyldte allermest for dem i lederjobbet, det var alle de her uforudsete reaktioner og følelser blandt både mellemledere og medarbejdere og borgere, som de mødte, og som de skulle håndtere, uden at de faktisk havde tiden til det, for kalenderen var jo fyldt med alt det andet vigtige. Og det var jo en belastning i sig selv, det ikke at have tid til, at andre har brug for os som ledere. Så der er rigtig mange opgaver og noget her i denne her gruppe, der fik de jo talt om det i supervisionen.
Hvad talte de om?
Jamen, de talte om det her med, at det tog tid at arbejde med hele liv og relationer.
Ja, det er rigtigt.
Og det var sådan set aldrig indregnet i deres kalender eller som et vigtigt aspekt i lederjobbet. Så det var et usynligt arbejde, at skulle løse de her problemstillinger og rumme reaktioner, være medfølende, være noget for andre, der på skift kunne mærke noget helt forskelligt og havde behov for ledere på nye og forskellige måder. Så i den der mødefyldte kalender, så blev det vigtige relationsarbejde noget, ingen talte om, men som fyldte meget, både fagligt, tidsmæssigt og mentalt.
Ja. Og det er en god case der, at det ledelse, der handler om relationer, det er noget, vi må sådan få most ind rundt omkring, fordi mødekalenderen, den er bare booket fra tidlig morgen til sent eftermiddag. Og ledere har jo ofte rigtig mange relationer på kryds og tværs, nogle relationsrelæ, og også ofte ret intense relationer, hvor der er følelser og reaktioner på spil. Og det, som vi også talte om før med skuffede medarbejdere eller stærke ønsker, eller måske ligefrem også, at lederen skal rumme et overengagement, stress og alle de her lidt stærkere sager faktisk.
Ja, og det her at skulle rumme og forstå og tilpasse sin adfærd og kommunikation som leder, det handler jo i et arbejdsmiljøperspektiv om noget helt bestemt. Altså når vi taler om arbejdsmiljø og ledertrivsel, så har vi jo et ord for det. Og det hedder høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Så det er en påvirknings- og risikofaktor i arbejdsmiljøet. Og hvis det risikoforhold bliver for udpræget eller koblet med det, som vi jo også ved ofte er på spil i ledelse, det kan være uklare modstridende krav, det kan være stor arbejdsmængde og tidspres, og vi ikke får prioriteret forebyggelsen, jamen så kan ledere både opleve at blive udtrættet, som den leder du også talte om, de kan blive kyniske, ligeglade, og måske, eller sådan i den anden del af spektret, så bliver de for overinvolveret og skal strække sig alt for langt i forsøget på både at rumme, klare, fikse, ordne og håndtere andre menneskers situationer, følelser og reaktioner. Så det her og de naturlige reaktioner, der kan være på det, kan udvikle sig til mere eller mindre hensigtsmæssige mestringsstrategier som leder og menneske.
Ja, og så skal vi huske også, at ja, det er en risikofaktor, men der er også rigtig gode sider. Det er også noget, det vi to taler om ved relationsarbejdet og det at skabe og være sammen med andre mennesker. Og ledelse, når vi spørger ledere, hvad de synes er fedt ved ledelse, så siger de jo ofte, at det er dragende og motiverende og spændende, fordi det handler om relationer. Og ser vi på forskning for eksempel, så kan det godt betale sig at rumme andre menneskers følelser i ledelse. Ja. Altså det er der en fordel ved. Fordi det faktisk er med til at skabe det, vi forbinder med god ledelse og følgeskab. Og netop deraf, så er det jo også bare så vigtigt at arbejde med metoder, der kan forebygge, at lederen ikke bliver udtrættet og belastet, når lederen har det her relationsarbejde, hvor det kan være vigtigt at arbejde med det og rumme andre. Så relationsarbejde er ofte svært ligesom at sætte to streger under og give plads i en kalender og sætte en bestemt mængde tid af til. Der er hele tiden overraskelser og krævende elementer i det ledelsesarbejde, og ikke desto mindre er stadigvæk vigtigt at tænke på for, i et forebyggelsesperspektiv.
Så det, at ledere faktisk har tid til at være nærværende og tilgængelige som ledere, bliver jo afgørende, hvis der skal være plads til det her arbejde. Og det er jo sådan, at alle mennesker bliver påvirket af møde med mennesker. Heldigvis, kan man sige. Og når stærke og forskellige reaktioner og følelser kobles på, og der måske samtidig er de her uklarheder, forandringer og stort arbejdspres i lederjobbet, så kan ledelse blive det, vi jo nogle gange kalder et højrisikojob. Og på mange måder, så er det jo næsten et tabu det her med, at det kan være svært at have et relationsbåret arbejde som leder. Det skal jo føles godt at have med mennesker at gøre, at lede, at have indflydelse,
magt,
muligheder, skabe resultater gennem andre. Ikke? Så omsorgs- eller måske empatitræthed i ledelse har og er tabubelagt. Og det er måske lidt, fordi det kan lyde som om, man ikke kan rumme sine medarbejdere.
Ja, en god pointe. Okay?
Og netop derfor får vi ikke talt om det professionelt, og som noget, der, som du også siger, Louise, skal forebygges. Hvor mange arbejdsmiljøorganisationer, som vi samarbejder meget med, findes der egentlig, der arbejder med høje følelsesmæssige krav og forebyggelse i forhold til ledelse? Det er ikke noget.
Ikke så mange.
Nej, vi ser det ikke særlig tit.
Vi kan jo håbe på, at der er tillidsvalgte derude, der lytter med. Og her vil jeg så også bare sige, når vi nu er inde i det her risikofelt, at jeg jo er stor fan af din bog, Vibeke. En bog, som jeg faktisk har læst flere gange, Hjernen på overarbejde. Mm. Fordi der viser du faktisk, at der afgår ret meget mental og kognitiv energi, når vi skal rumme andre, indgå i relationer og være i en verden, hvor vi er forbundet, og samtidig også løse opgaver og vanskelige opgaver på kort tid. Så det er jo ikke noget, hjernen lige er designet til, som du også skriver om, og den kompleksitet, vi møder i et moderne samfund med forventninger, kriser, acceleration og målstyring og effektiviseringer, og relationsarbejdet måske også kan være udfordrende for vores hjerne.
Ja, ja, lige præcis. Det trækker jo store mentale ressourcer. Så det er jo på en måde virkelig tankevækkende af relationsarbejdet i ledelse. Den del af ledelse, der netop kræver det mentale, emotionelle, kognitive, men også de selvregulerende ressourcer, er noget ledere ofte står meget alene med. Og samtidig, som du også sagde før, så er det jo det, vi forbinder med god ledelse. Så når ledere ikke lykkes med det, så skal vi nok sørge for at fortælle dem det.
Ja. Okay?
Og vi hører rigtig tit i coaching, når ledere fortæller om medarbejdere, der er vrede, medarbejdere, der mister forældre eller børn, eller bliver alvorligt syge, eller har en konflikt i deres medarbejdergruppe, medarbejdere, der er uenige med ledelsen, alle de her ting, så er det jo noget, der bliver bragt op, og det er noget, lederne rigtig ofte står alene med, og som de skal rumme som en del af deres job.
Ikke? Ja. Og de siger det faktisk også, lederne, når vi laver ledelsesudvikling i grupper og skaber rummet for samtaler om relationer. Her har vi jo ledere, der fortæller om at både den store begejstring og glæde, der er, men også frustrationen i lederjobbet, og måske også det at kunne opleve vrede eller urimelighed, når man er nødt til sådan at skjule, hvordan man har det selv. Vi taler om det her med, at lederen har et skjult mentalt ledelseskammer, ja. Som lige bliver besøgt, inden lederen kommunikerer og agerer. Men Vibeke, lad os prøve at flytte os lidt frem for at gå ind i perspektiver på forskning, som vi også har fundet og kender til. I forhold til det her med den mere selvregulerende del, altså det her mentale ledelseskammer, vi besøger, vi regulerer os selv. Hvad ved vi om det?
Ja, det er en god beskrivelse. Det skjulte mentale ledelseskammer for regulering og følelsesarbejde.
Ja, det lyder også meget avanceret.
Ja, men, og det er jo faktisk taget fra den socialpsykologiske forsker Roy Baumeister, som arbejder og forsker i selvregulering. Det er i dag helt velkendt af selvregulering, og det at bruge sin viljestyrke kan være et mentalt udtrættende fænomen, især når vi skal bruge vores selvregulering meget, for eksempel i forbindelse med impulskontrol. Så selvregulering er en slags viljestyrke, som over en dag bare kan svække evnen til at gennemføre og udrette. Og prøv at høre, vi kender det nok, og du kender det nok også.
Løbeturen, Lise, der skulle have været.
Ja, altså den der, sådan, hvor lysten til slik og chips og sukker, den bliver helt overvældende, når sådan en dag har været virkelig hård. Ikke? Så ender man med, og selvom man faktisk havde besluttet sig for, at det var ikke lige i dag, man skulle tømme slikskuffen ud i køkkenet.
Ja. Ej, du kan tro, jeg kender det.
Eller som du siger, løbeturen, der bliver droppet, selvom man havde planlagt det. Og man ved jo godt, sådan helt rationelt, det vil være godt. Jeg har det bedre, når jeg kommer hjem. Og så er selvregulering alligevel ikke til, at vi kan gennemføre det.
Nej. Og selvom vi arbejder med det her felt, så må jeg sige, at jeg har også til tider en ret lav selvregulering. Men selvregulering er jo noget, vi anvender i ledelse. Det er også noget, vi arbejder med. Og det er altså en viljestyrke, som kan trænes. Det er noget, som kan trænes. Men det er ligesom sådan en mental muskel, der opbruges og udtrættes. Og vi har jo ikke de her uendelige mængder af selvregulering, selvom vi ved fra forskning og studier i det, at det at regulere sig selv, og det faktisk at arbejde med viljestyrke, kan være hensigtsmæssigt, og at vi kan få mere af det igennem det at arbejde med rollemodeller eller mentoring, men jo også igennem succesoplevelser og træning, hvor vi har gjort noget, vi har haft succes med i forbindelse med selvreguleringen. Så vi møder faktisk også mange ledere, som fortæller os, at relationsarbejdet i ledelse kan, altså i ledelse kan blive både sådan, bedre og nemmere med erfaringen. Nogle gange spørger vi lederne om, hvad er blevet nemmere med erfaringen? Mm, yeah. Og så siger de det her med at være rumme medarbejderne, at være sammen med medarbejderne, kunne holde fri, slukke mobilen, kunne grænsesætte og den slags ting. Det er noget af det, der bliver meget nemmere med alderen.
Yeah.
Så det at få sig en god mentor er måske slet ikke en dårlig idé, hvis man for eksempel er en ung leder.
Nej, lige præcis. Det betaler sig at træne selvreguleringen, og det fungerer jo bedre, hvis der er en vis systematik. Altså hvis vi inddrager det i uddannelsen af ledere, i onboarding af nye ledere, arbejder med mentorordninger, og selvfølgelig også, hvis vi sørger for, at der er videndeling og åbne samtaler i ledergrupperne. Så erfaringerne, vi har hver især, kan deles, og nye prøvehandlinger kan vendes og evalueres. Men det kræver jo en tryg ledergruppe.
Ja.
Og det er jo noget af det, vi har talt om tidligere. Det er en meget stor beskyttende faktor i ledelse, og det er også en meget stor beskyttende faktor, når de højfølelsesmæssige krav bliver udbredt for i ledelse og for enkelte ledere. Så det at have adgang til den sparring, den støtte, der kan ligge i ledergruppen, kan være afgørende.
Ja, og vi ved så fra den her forskning, at det at træne sin selvregulering, den her afgrænsning eller viljestyrke, betyder faktisk, at vi i sidste ende er mindre tilbøjelige til at få stress og belastningsreaktioner. Og forskningen viser også, at vi bliver gladere, når vi har en høj selvregulering. Og pointen er, at selvregulering, som vi har talt om, det er noget, der kan trænes.
Mm.
Og også sammen med andre. Præcis som du siger, så sker den bedste forebyggelse af de her høje følelsesmæssige krav, også i de trygge omgivelser, hvor vi kan lære hinanden, og vi kan kompetenceopbygge. Og vi kan tale om, hvordan vi er i arbejdet med mennesker. Det er jo ligesom os vibes, vores supervisionsrum, som vi jo både har her, og så har vi det jo i øvrigt også, når vi
i
arbejder.
Virkeligheden.
Ja, i virkeligheden, ja. Det er jo sådan et godt eksempel på at få bearbejdet de her høje følelsesmæssige krav, forvent hvad vi oplever, og man netop er normal, som hende kvinden også sagde til mig, er det helt normalt det, der sker.
Ja.
Så supervisionsrummet kan noget her.
Og vi kan jo slet ikke undvære det, og i vores arbejde kan vi se, at det også er vigtigt, at ledere med meget erfaring mødes, både med yngre ledere, men også med andre erfarne ledere, og taler om ledelse, hvordan de arbejder med relationer, hvad de har lært i forhold til at arbejde med deres egen trivsel, eller i det hele taget ledelsesvirket i forhold til relationsarbejde med medarbejdere, både i hverdagen og under kriser. Og nu hvor vi taler om relationsarbejdets faldgrupper, så skal vi huske, som du nævnte, Louise, at det jo ofte er relationer, og det at være noget med og for andre, der også er det givende i ledelse. Altså hvis vi tog relationer og relationsarbejdet og alt det andet svære og komplekse ud af ledelse, så er der nok rigtig mange ledere, som ikke vil søge ledelsesjobbet.
Ja, yeah. Ja. Yeah. Vi kan se det i vores arbejde, når vi tager det her tema op, at vi er nødt til at anerkende, og måske mere end vi gør, at der findes et emotionelt aspekt af lederjobbet, som er godt, som du siger, ikke? Men som vi ikke altid taler nok om, når det handler om, det også kan være svært. Og et aspekt er det jo også, som kan ligne det, vi finder i andre jobs, som for eksempel hos os som psykologer, i arbejdet som sundhedspersonale. Bare tænk på politibetjente, altså som også skal rumme andre menneskers reaktioner.
Mm.
Og det er steder, hvor vi for at være dygtige rent fagligt, altså faglig ledelse jo også handler om, at vi så skal være emotionelt fleksible og intelligente og kunne navigere i sådan en labyrint af andre menneskers følelser og reaktioner, samtidig med, at vi arbejder med os selv, vores egen empati og i sidste ende jo også den nødvendige grænsesætning og regulering, og uden at være manipulerende. Det er jo med alle de her lag en kunst, kan man sige, meget mere end det metode, men det kræver også træning.
Ja, så ledelse er kompleks, og det er også med det, du taler om her, Louise, jo også et omsorgsarbejde, om vi vil det eller ej. Vi sociale af natur og relationsarbejde aktiverer de mest dybe og primitive dele af hjernen, som når det rigtig godt kan associeres med tilknytning, beroligelse, motivation, handlekraft. Men følelser og reaktioner smitter jo os. Og det har vi masser af forskning, der viser. Ledernes trivsel påvirker medarbejdernes trivsel, men det omvendte gælder i lige så høj grad.
Yeah.
Når medarbejdere er glade, så spreder de glæde. Når de er sure, så bliver deres omgivelser og deres ledere påvirket, og det kan påvirke ledelseskvaliteten og måden, vi er sammen med hinanden på. Og denne her følelsesmæssige afsmitning og påvirkning er noget, som psykologer jo har beskrevet i over 100 år efterhånden. Ikke?
Ja. Ja, man tror næsten, det skal være løgn, at Freud stadigvæk spørger.
Det gør han.
Så han brugte jo det her meget negative ord, sådan modoverføring, som henviser til alle de følelser og væremåder, som klienten vækker i psykologen. Ligesom en medarbejder kan vække følelser i lederen. Og begrebet blev brugt til at beskrive de her reaktioner, som en terapeut kan få, når patienten udløser de her ubearbejdede reaktioner. Så reaktioner, terapeuten selv skulle sådan tage ansvar for at bearbejde, fordi de var sådan modoverført. Og hele den her tradition, at vi selv skal stå for at rumme vores reaktioner i det professionelle relationsarbejde, det er som sådan set også flyttet med ind i ledelse, ikke? Den her heroiske lederskikkelse. På den måde tror jeg også, at der er noget fra psykologien, der er flyttet med over i ledelse.
Mm.
Og selvom terapi og ledelse er vidt forskellige ting, så mødes de faktisk lige netop i det her felt, der hedder det her med, at nu skal jeg rumme, og det er mig, der skal håndtere og agere professionelt. Også i situationer, hvor man måske oplever, at det medarbejderne gør, er fuldstændig urimeligt.
Mm. Og vi ser det jo også faktisk i arbejdet med den compassion-fokuserede terapi, og de metoder, der er knyttet til compassion-baseret ledelse, som vi jo også underviser i hos os, det er, at hjælperne, for eksempel det sundhedsfaglige personale, selv lider i stilhed, hvis ikke de arbejder kollektivt og forebyggende med de høje følelsesmæssige krav i omsorgsarbejdet, men også i ledelse. Og det er jo noget af det, som vi jo går meget op i at understrege, det er jo det kollektive arbejde, at vi kan ikke uddelegere det her til at være et ansvar alene, der ligger hverken hos sundhedspersoner eller hos ledere.
Og Vibeke, vi har nævnt det her høje følelsesmæssige krav i arbejdet nogle gange nu, så kan du ikke lige prøve at give os lidt perspektiver på definitioner måske også?
Jo, lad os gøre det, Louise. Og når vi taler om det som en risikofaktor, så kan det selvfølgelig hurtigt komme til at lyde dystert med de her høje følelsesmæssige krav. Så vi skal huske, at relationsarbejdet i ledelse og generelt ofte også er det, som netop skaber glæde og begejstring og mening i ledelse. Især hvis vi har stærke kompetencer og ledelseserfaring til at løfte opgaven. Og der er det jo, at ledere ofte kan stå meget, meget forskelligt. Ikke?
Ja, og når du så lytter med derude, så kan du tænke med her. Kender du også det her, at skulle fremstå professionelt og roligt, imens du møder totalt skiftende og måske endda rigtig stærke relationer, behov og følelser hos medarbejdere? Følelser, som du ikke selv deler? Eller at du måske skal møde borgere eller kunder professionelt, også når de er super vrede og klager eller tror med at gå til din chef? Så det her med at fremstå professionelt og lyttende, også selvom du føler ubehag eller vrede. Og lige tilbage til definitionen, Vibeke. Ja, den skal vi lige have.
Ja, lad os tage definitionen, men det er mega godt lige sådan som leder gør sig overvejelser om, genkender vi det her, ikke? Hvis vi kigger i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og arbejdstilsynet, så defineres risikofaktoren høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker som et arbejde, der indebærer direkte eller indirekte kontakt med mennesker, herover borgere og kunder, hvor kontakten stiller høje krav til at sætte sig ind i, rumme eller håndtere disse menneskers tænkning, følelser eller adfærd, håndtere eller skjule egne tanker eller følelser, eller tilpasse kommunikation eller adfærd til de mennesker, der arbejdes med. Så det er altså kontakten til mennesker, der er i centrum her. Og ofte associeres de høje følelsesmæssige krav til et arbejde, hvor det er borgere, det er kunder, det er patienter, det er borgere, det er brugere, det er indsat, det er elever, det er børn, det er unge, osv. osv., der skal arbejdes med. Men ingen steder faktisk nævnes ledelse, når vi ender at kigge i de her beskrivelser.
Nej, Det er rigtigt. Og måske en skam, og måske med fokus på ledertrivsel, kommer der mere samtale om det. Også
det tror jeg helt sikkert.
Arbejdstilsynets vejledninger og den slags. Men det betyder altså, at vi i arbejdsmiljøarbejdet, både tillidsvalgte, topledelse, HR og dem omkring lederne, kan komme til at overse det her med, at det at skulle rumme medarbejdernes reaktioner og udøve den her selvregulering, at det kan udgøre en risikofaktor, og der som egentlig på en måde jo skal forebygges gennem det, vi har talt om, nemlig oplæring, supervision, kompetenceudvikling. Og det at få stærke relationskompetencer, altså udvikle stærke relationskompetencer, som det du også arbejder med blandt andet i Compassion, Vibke.
Ja, der er helt klart en blind vinkel i ledelse, og også i, kan man sige, de definitioner, vi har inden for det her område. Altså det at have fokus på, at lederen har egne reaktioner og følelser i mødet med mennesker, som jo også skal håndteres.
Ja, og en blind vinkel, at ledere, som hende jeg talte om, kommer til at stå virkelig meget alene, hvis ikke vi sikrer en normalisering, altså at det er normalt at have det sådan, og sikre en kollektiv forebyggelse. Hun var jo slet ikke forkert, som du sagde. Hun var faktisk et rigtig sundt menneske.
Og hun sagde det højt.
Ja,
det var godt, hun kunne ringe til dig, Lise.
Ja.
og vi kan jo se, at mange virksomheder ikke forbereder ledere grundigt nok på, og ikke støtter dem tilstrækkeligt, når det kommer til den kritiske og spændende del af arbejdet som leder. Altså den del, der også handler om det emotionelle arbejde. Det emotionelle arbejde anerkendes ikke i forhold til, at det tager tid, og derfor er det, bliver det så noget, der skal jongleres rundt omkring møder og uden for arbejdstid, eller det kan komme som overraskelser, der bliver ved med at opstå for den enkelte leder. Ikke?
Jo, og vi regulerer jo os selv, og forskning viser, at faktisk at rigtig dygtige ledere, hvis du vil være en dygtig leder, der skaber trivsel og resultater, så skal du faktisk være i stand til at regulere dine følelser. Du skal kunne udvise optimisme, når der er et team, som er presset, eller du skal kunne udvise mod, når medarbejderne mister modet, eller igen kunne vise den strategiske retning, når medarbejderne er skeptiske omkring, hvad de overhovedet skal. Og så det ved vi faktisk fra forskning.
Ja, forskningen viser faktisk også, at ledere udviser emotionel regulering i samme omfang som det, man kunne kalde frontline service medarbejdere, der hele tiden sådan skal give service med et smil, hele tiden skal være på og optimistiske. Så når ledere, og det viser forskningen også, arbejder emotionelt og er i stand til at kunne lave den her regulering, så understøtter det både præstationer og motivation i deres team. Så det er altså en virkelig vigtig del af det at arbejde med ledelse. Så det er ikke noget, vi skal af med på nogen måde.
Okay.
Tværtimod, de her høje følelsesmæssige krav, de er naturlige, og det, at vi arbejder med forebyggelsen, vil jo gøre lederne dygtige til det.
Ja, og vi har jo talt om nogle gange, Vibeke, det her med slagtid. Altså, der skal være slagtid på arbejdspladsen, hvor vi har mulighed for at være sammen med medarbejderne som mennesker og som ledere. Og der findes faktisk et udtryk, som hedder autenticitetens paradoks. Nemlig at ledere både skal fremstå autentiske og ægte, og samtidig kan de også miste deres følgeskab, hvis de udviser stress eller for meget ængstelse. Altså, så de skal både vise noget af sig selv, samtidig med at de ikke må vise for meget, fordi så kan de miste følgeskab. Så alene af den grund, så skal vi faktisk også tage det her emotionelle arbejde alvorligt. Det kræver noget af os.
Prøv her, det kræver faktisk vildt meget af os, ikke? Den der balancegang, du skal give noget, men du skal ikke give for meget. Og det vi ser i psykologien her, det er jo det, man kalder surface acting. Altså det, at vi ikke viser alt.
Bare på overfladen.
Lige, ikke? Og hvis man har en tendens til at psykologisere, så kan man jo spørge, er det også en god idé? Altså, ikke? Og det har vi jo faktisk et klart svar på, fordi...
Ja, vi mener faktisk, det er en god idé at lave surface acting.
Ja.
For ledere skal være mennesker, men skal også være professionelle. Ja. Det er ikke sammen med vores familie, vi er på arbejdspladsen. Ledere påvirker nemlig det, forskere kalder emotionel klima på arbejdspladsen. Ikke? Altså ledere, de er med til at påvirke klimaet med den måde, de agerer på. Så når ledere håndterer medarbejdernes følelser, så er de i gang med også at skabe et klima på arbejdspladsen. Og forsker fra Holland inden for det internationale felt, der hedder Occupational Psychology, har i et ret spændende studie, hvor de undersøgte forskellige ledelsesreaktioner og leders evne til at rumme medarbejdernes følelser, der har de fundet, at leders konstruktive håndtering af ansattes følelser påvirker medarbejdernes evne til innovation og det at være engageret. Og det blev altså påvirket positivt, når lederen var i stand til at lave det her følelsesarbejde og surface acting, som du også nævner, Vibeke. Så det, vi gør med selvreguleringen her, betyder ikke bare noget for, sådan, at medarbejderne får det lidt bedre. De præsterer faktisk bedre og engagerer sig mere. Mm. Så det kan skabe en smitteeffekt, når lederen er i stand til også at lave det her surface acting og et positivt følelsesmæssigt klima, der ligefrem fremmer innovation. Og så er kunsten jo at finde et leje, hvor man kan være sig selv, ja, som leder, ikke? Så det ikke bliver sådan en Disneyland-kultur.
Ja, og hvis man vil læse lidt mere om netop det her med det fantastiske ved relationer og det at skabe sundt klima, der fremmer gode præstationer, så kan man læse ind i Broaden and Build-teorien af den amerikanske forsker Barbara Fredrickson, som netop har lavet forsøg, der viser, at mennesker kan mere, både strategisk og også i forhold til problemløsning, når de er i en god og balanceret emotionel tilstand.
Ja, for den her broaden and build-teori, den handler om, at vores mindset faktisk kan udvide sig og lukke til alt efter, om klimaet i en social sammenhæng er positivt eller afvisende og negativt. Og derfor taler vi jo også om medarbejderskab, nemlig at det sagtens kan kommunikeres til medarbejdere, at de også gerne må agere hensigtsmæssigt og professionelt på arbejdet, og at de også skal regulere sig selv. Altså det her med bare at sige, jeg siger bare, hvad jeg har lyst til, og jeg gør bare, hvad jeg vil, ikke er hensigtsmæssigt og ikke er en professionel agerende. Det må vi gerne kommunikere, at alle skal behandles med værdighed og respekt, og det er en arbejdsplads.
Ja, ja, fordi når det ikke sker, og det ser vi jo også i vores arbejde, så går det jo direkte i ledernes nervesystem, og det påvirker ledernes trivsel, følelsesliv og handlemuligheder. Og medarbejderskabet er jo, at alle må udvise respekt på en arbejdsplads, og at det ikke er alt, der skal rummes og tolereres. Og det er faktisk en af de faldgrupper, vi taler om, når vi taler om psykologisk tryghed. Når det at kunne være sig selv og være tryg på arbejdspladsen, det betyder jo ikke, at vi skal kunne give udtryk for alt. At vi skal tale om alt, at vi skal vise alt. Fordi når det sker, så er det faktisk ikke nødvendigvis trygt overhovedet. Og vi har oplevet det i mange af de sager, som vi har været ude i. Vi skal kunne være os selv. Men på en arbejdsplads, så skal vi nemlig lige præcis, som du siger, Louise, vi skal også være professionelle. Alle sammen. Der kan ske ting i menneskers liv, der skaber reaktioner, som skal håndteres og rummes, men det skal også afgrænses. For det er jo ikke et terapirum, vi træder ind i, når vi er på kontoret.
Arbejdet. Nej.
Der skal ikke være plads til alting på arbejdet. Så både ledere og medarbejdere skal naturligt arbejde med selvregulering og med håndtering af følelsesmæssige krav. Også dem, der opstår mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem.
Så her afslutningsvis, Vibeke, det her lidt længere, den her lidt længere episode. Hvad skal organisationer så gøre, hvis de gerne vil arbejde med den forebyggelse, vi har talt om i dag, og de her høje følelsesmæssige krav og det emotionelle arbejde, der både, som vi har talt om, kan begejstre og kan belaste? Hvad gør vi for, at ledere ikke mistrives, så vi skaber gode resultater i det her relationelle felt?
Vi skal jo starte en samtale. Vi skal tage det alvorligt, og så skal vi starte en samtale, fordi udover individuel belastning, som jo kan være alvorlig, så findes der også forskning, der viser, at høje følelsesmæssige krav kan øge risikoen for arbejdsulykker i organisationen. Ja. Hvis man skal rumme meget i forhold til kriser og reaktioner, så er det ikke altid, at det kan påvirke vores evne til at følge for eksempel sikkerhedsprocedurer. Og så bliver det jo lige pludselig en risiko, der kan være kritisk for alle. Så vi kan stille spørgsmål til ledernes trivsel. Vi kan reagere og tage det alvorligt, hvis vi for eksempel hører sætninger som jeg føler mig brugt op af at være noget for andre, når jeg forlader arbejdet. Jeg kan ikke længere holde ud og skulle høre på alle medarbejdernes ønsker, behov og følelser og konflikter. Jeg er ikke længere entusiastisk omkring mit arbejde med mennesker, selvom det har været det, der ellers motiverede mig. Og så spørges der i forskning og undersøgelser af leders trivsel jo også ind til lederens tro på egne evner i forhold til at kunne mestre relationsarbejdet. Altså oplevelsen af at have erfaring og kompetencer til at klare arbejdet med andres reaktioner og følelser.
Okay, så vi skal anerkende, at relationsarbejdet tager tid i hverdagen, og at det har betydning. Vi skal spørge ind til det. Der er altså noget her, der skal værdisættes og fastsættes som vigtigt og ikke uden om en stram booket mødekalender.
Ja, lige præcis. Ikke? Så igen, det er slacken, vi taler om. Det er det, at der er tid til ledelse i kalenderen. Og så skal lederne have ledelsesstøtte oppefra. Eller for andre, der kan yde faglig og social støtte i forhold til den inkongruens, de kan opleve mellem det, de føler og det, de bør udtrykke.
Ja, der kan jo arbejdes her med også mentorordninger mellem yngre og mere erfarne ledere og sparring fra egen leder, hvis det med andre ord er et trygt rum, man har der.
Ja, ellers er det svært med
det sparring.
Ja, det at opbygge et psykologisk trygt klima mellem ansatte på tværs kan gøre, at vi har bedre mulighed for at udtrykke os og tale om det, som er vanskeligt i ledelse. Vi ved for eksempel, at ledergruppedialoger om det, der beskytter og belaster i ledelse, kan være relevant. Og det at tale sammen om grænser, forventninger og relationsarbejde er et vigtigt tema, som ledere er glade for at være sammen om, når de får mulighed for det.
Ja. Og så er der medarbejderskabet. Man må godt stille krav til medarbejderne om, at de skal agere med respekt for alles værdighed, også når de er kritiske. Ellers kan det altså også her gå hårdt ud over ledernes trivsel. Så det er en forventning, vi godt kan have.
Ja, og det har jo direkte afsmitning på samarbejdet blandt medarbejderne også, hvis ikke vi har,
normsætter, ja.
Ja, og har den her gensidige respekt og andres værdighed på sinde. Og så er der det med supervisionen. Det er meget interessant, ikke? De fleste faggrupper, som har høje følelsesmæssige krav i arbejde, altså som psykologer, der lærer vi det jo helt på studiet, ikke? Vi får fast supervision. Det er helt naturligt som en del af vores kompetenceudvikling, at få supervision i forhold til det at arbejde med relationer. Og det er også et underprioriteret område, ser vi, for ledere. Så det at opprioritere supervision, ledelsesupervision og arbejde med ledergrupper må stå helt centralt.
Jeg tror, at vi skal samle op med de her gode anbefalinger, vi har givet. Og jeg vil give dig de sidste ord her i dagens episode og sige, hvad har du egentlig lyst til at slutte af med på episoden om høje følelsesmæssige krav i arbejdet som leder?
Hvis vi sådan skulle opsummere, så kan man sige, at ledelse handler jo om relationer. Og det er både dragende, fantastisk, og det kan både beskytte os, men det kan faktisk også belaste vores trivsel og motivation. Så ligesom alt andet, når det handler om god ledelse, og når det handler om forebyggelse, så skal vi som organisation og topledelse huske, at arbejde med det her på mange niveauer, og at anerkende helt grundlæggende, at følelsesarbejdet er en del af ledelsesvirket.
Tak. Tak til vores lyttere derude også.
Ja,
og for en lidt længere episode. Tak også til dig, Vibeke.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.